Čitat ćemo deo koji je brat Abraham čitao kada je propovedao osobitne savršenog čoveka. To je druga Petrova poslanica, prva glava. Čitat ćemo od trećeg stiha. Pošto nam je njegova božanska sila darovala sve što je potrebno za život i pobožnost poznanjem onoga koji nas pozna slavom i vrlinom, kroz koje su nam darovana dragocena i prevelika obećanja, da kroz njih postanemo pričesnici, ili kako ovdje piše, pričasnici božanske prirode, znači deoničari božanske prirode, izbjegavši pohotnu trulež u svetu. I upravo na ovo uložite svu revnost, pa dodajte u veri vašu vrlinu, a u vrlini znanja, u znanju uzdržanje, u uzdržanju trpljenje, a u trpljenju pobožnost, a u pobožnosti bratoljublje, a u bratoljublju ljubav. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, evo nas u Tvoje prisutnosti ove večeri. Dolazimo, Oče Nebeski, mi smo čitali ovaj deo pisma koji je Tvoj prorok koristio kada je propovedao osobine savršenog čoveka. Jedna od najvažnijih propovedi koja je ikada propovedana u ovoj poruci, jedna tako divna propoved, jedna tako u isto vrijeme neobična poruka. Bože, to osobine savršenog čovjeka su tako neobična poruka za nas, Oče, ali ipak tako predivna. I mi danas, Oče Nebeski, dolazimo u ime Isusa Hrista, znamo da je to ime koje je iznad svakoga imena. I znamo, Oče Nebeski, kada dolazimo u Tvoje ime i kada nešto tražimo da nam bude darovano u Tvoje ime, da mi nećemo biti odbačeni. Jer ako dođemo u Tvoje ime, to će nam biti darovano. Ti si rekao, tražiti, naći ćete, kucajte i otvorit će vam se, molit ćete, molite i primit ćete. Oče Nebeski, mi vjerujemo u naše molitve, Oče, da ih ti čuješ u ime Isusa Hrista i da ti odgovaraš od njih. A mi se molimo ove večeri, Oče, da dođeš i da nas posjetiš, Oče, da Sveti Duh dođi, da nas nauči stvari koje treba da znamo. Mi te molimo, Nebeski Oče, da Tvoja reč bude manifestovana i da atmosfera Svetog Duha i njegove svete prisutnosti bude sa nama. Jer znamo, Oče Nebeski, kada si ti prisutan, da ti činiš stvari. Oče Nebeski, u Tvojoj prisutnosti sve je moguće. Ljudi kada su bilo kada došli u Tvoju prisutnost, u prisutnost Boga Svetoga Sina Isusa Hrista, dešavale su se najneverovatnije i najdivnije stvari u istoriji. Ljudi su se kajali, Oče Nebeski, oni su predavali svoje živote Bogu. Oni su primili svoje izlečenje, Oče, njihova tela su bila izlečena kada su bili u Tvojoj prisutnosti. Oni, Nebeski Bože, koji su imali mrtve, Oče, oni su bili podignuti u Tvojoj prisutnosti. Jer mi znamo, Oče Nebeski, da u prisutnosti Isusa Hrista sve je moguće, Oče, i sve je moguće onima koji veruju. Oče, i zato se mi pozivamo danas na ovu službu da ti budeš prisutan. Oče Nebeski, mi želimo da osjetimo tebe, osjetimo tvoje pomazanje i tvoju svetu prisutnost. Želimo da osjetimo prisustvo toga svetoga duha, Oče. Želimo da te osjetimo, Oče, jer ne samo u emocijama. Želimo da te osjetimo u otkrivenju. Želimo da te osjetimo u pomazanju koje podiže našu veru. Želimo, Nebeski Bože, da tvoje prisustvo bude jedna sila za transformaciju u našim dušama i u našim životima. Želimo, Oče Nebeski, da ta sila za transformaciju bude Tvoja prisutnost ove večeri i da te promjene koje su nama tako potrebne u nama se dešavaju, Oče. Oče, ti si rekao, Carstvo Božje, ono neće doći da se vidi. Ti si rekao, Carstvo Božje, ono će biti u vama. I ako vam budu govorili, tu se pojavila ova velika služba, ili ovaj veliki čovjek, ili ovaj veliki prorok, ili ovaj veliki učitelj, nemojte to vjerovati na takav način, jer Carstvo Božje će se pojaviti i ono će biti u vama. Tako, Oče Nebeski, te promjene i te stvari koje se dešavaju u nama su toliko važne stvari. I Oče, ne želimo samo da budemo uzbuđeni, da budemo radosni, Oče. Želimo, Oče Nebeski, i više od toga. Želimo da Tvoje prisustvo proizvede silu za transformaciju i da menja naše duše, naše živote i našu unutrašnju. Daruj to, Oče Nebeski, mi molimo u ime Isusa. Tako i ovoj. Kada pažljivo čitate sve Biblije, ovo ćete naći greške u prevodu, tako su i ovdje koristili neke čudne reči. Tako da ih dok čitam nekada ove delove pisma, prosto moram promijeniti onako kako je tu stvari prevedeno do sada. Sada, samo ću za trenutak pročitati još, dok ne počnemo propovedanje, znači to je šesta glava u Rimljanima, čitat ću vam dva stiha, možete sedeti. Jer što je umrlo grehu, je umrlo jednom zaovek, a što živi, Bogu živi. Tako i vi smatrajte sebe da ste mrtvi grehu, a živi Bogu u Hristu Isusu Gospodu našem. Te kada je brat Abraham propovedao ovu propoved, a zaista morate priznati da su osobine savršenog čovjeka jako neobična poruka. Jako duboka i iznad svega jako važna. Zato što je u stvari on pokazao, jer malo koji propovednici današnjice propovedaju na ovakav način. Obično ljudi uzimaju i kažu, Pavle je napisao u poslanicima Galaćanima, rodovi Svetoga Duha su ljubav, radost, mir, i onda nabroje dalje te rodove Svetoga Duha, ali obično kada govore o tome, oni ne dolaze do druge poslanice apostola Petra, i jako redko propovednici uopšte i propovedaju iz ove teme, ako nisu propovednici ove poruke. A onda brat Branislav, kada je propovedao jednu od najvažnijih poruka svoga života, a dobio je tu poruku od Boga kada je bio negde u divljini, u šumama, i kaže da se toliko radovao kada je ova poruka došla i kada mu je bila predata, kaže da je tamo upravo u planinama imao jedno igrao u Svetome Duhu i veselio se. Zato što je to pomazanje, kada mu je predalo tu poruku, predalo je u velikoj radosti. I zaista to je jedna veoma važna stvar. Kada Božije pomazanje dođe i kada donosi otkrivenje reči, ono uvek sa sobom nosi stimulaciju otkrivenja. I to je jedna od stvari koju bi naši duboki mislioci i teolozi u ovome vremenu trebali da znaju. Zato što nikada Božije pomazanje kada otkriva reč, ono je neće otkriti na jedan, da se čovjek nalazi u jednoj depresivnoj fazi svoga života, da se nalazi u jednoj fazi svoga života kada su njegova osjećanja tako trula da on više ne zna ni da li je spasen ili ne. Nikada otkrivenje Božje reči neće biti predato na jedan takav način, zato što je prorok nama govorio da kada Božja reč biva otkrivena i potvrđena, da ona dolazi u stimulaciji otkrivenja i čak pečati. Vi možete zamisliti proroka Viljama Brahama kako je bio svih tih noći i izučavao Božju reč dok je Bog otvarao pečate i dok su pečati bili otvarani i dok je ta promjena vremena nastupala kada je došlo vrijeme za pečate i da tajne budu otkrivene. On je bio u svojoj prostoriji i on kaže kada je to došlo i kada je taj pečat zaista bio otvoren, kaže ja sam morao da se uzdržim, da ne radujem se i da ne vičem toliko u Svetome Duhu bojeći se da ne probudim komšiju. A sa druge strane, na tim velikim teološkim školama i na fakultetima, oni su veoma depresivni ljudi. I ako vidite što dublje ljudi ulaze u teologiju i što više imaju teologije u svojoj glavi, izvrnute Božje reči, oni se sve lošije osjećaju, zato što teologija dolazi da bi ljudima uzela mir, zato što teologija dolazi da bi ljudima uzela radost, zato što teologija dolazi da bi mučila ljude, zato što teologija dolazi da bi ih odvela u pakao, ali kada Bog dolazi i kada Božje pomazanje dolazi i kada otkrivenje Božje reči dolazi, Abraham je rekao da to uvek dolazi u stimulaciji otkrivenja. I dok je dobio ovu poruku osobine savršenog čovjeka, on je zaista bio nadahnut i zaista je bio radostan i bio je tamo sa Bogom u tim planinama i u tim šumama i kaže ja sam zaista imao jedno veliko vrijeme sa Gospodom i ja sam se zaista radovao u Gospodu, ja sam osjetio Božje prisustvo, ja sam osjetio stimulaciju otkrivenja, kako je to nazvao u pečatima. Vidite da u trećem pečatu kada je propovedao o tome, dosta je govorio o stimulaciji otkrivenja. Dosta je govorio o tim važnim stvarima, zato što ljudi misle da nešto mogu primiti od Boga na jedan tako, da su puni nemira, da su puni konfuzije, da su puni nekih čudnih osjećanja, da su puni pitanja i onda imaju jako puno ideja i što više imaju tih ideja sve manje znaju i onda se uhvate za određenu ideju, a i dalje su puni nemira, i dalje su puni tuge, i dalje su puni razočarenja i onda misle da su dobili otkrivenje od Boga. Otkrivenje od Boga dolazi u stimulaciji otkrivenja. I zato je prorok rekao, ja sam imao jednu veliku stimulaciju otkrivenja dok su pečati bili otvarani. Dakle, on nije bio kao jedan zabrinuti filozof, on nije bio kao jedan veliki čovjek koji puno umuje i koji je veoma namršten i koji se nikada ne nasmeje i koji čak i ne zna, on je toliko u dubokim mislima da je zaboravio na šalu, da je zaboravio na osmeh, da je zaboravio na veselje i na radost. Ne, on se bavi tako ozbiljnim stvarima da je uvek ozbiljan, da je uvek namršten, da nikakve radosti života nema u njemu i onda kaže ja sam dobio otkrivenje od Boga. Ali pismo je reklo, kada i prorok je rekao, kada otkrivenje dolazi, to dolazi kao što je bilo na dan Pentakost, kada je Božja reč potvrđena, to donosi stimulaciju otkrivenja, to vas čini da se vi zaista radujete i Brahan kaže, vi ste nekada radosti preko svake mere i vi nekada morate čak i paziti da ste toliko radosti da možete izgledati drugim ljudima kao van sebe, to je tačno ono što se desilo na Pentakost. Oni su bili radosti kada je Božja reč bila potvrđena i kada je Bog došao i kada je potvrdio to otkrivenje. I zaista ljudi kada je prorok dobio ovu poruku, bio isto tako radostan, a onda kada se ljudi suoče s ovom porukom osobine savršenog čovjeka, ona im se nekada učini da postavlja jako velike zahtjeve u njihov lični život, zato što ovo nije poruka koja vam govori o tome šta smete ili ne smete da radite. Ovo nije neka poruka, mislim na poruku osobine savršenog čovjeka, da vam je prorok došao i rekao, vi morate ostaviti recimo cigaret, Ili nije došao i rekao samo to, vi više ne smete da radite ovo, ili od danas vi morate da radite ovo, tako on nije postavio neke stvari koje vi možete uraditi u svojoj spoljašnjosti, zato što poruka osobine savršenog čovjeka ne govori o tome šta smete i šta ne smete da radite, ona govori mnogo dublje od toga šta treba da bude u vama i kakve vi osobine treba da imate i govori o tome kakve Bog želi osobine da izgradi u svojim ljudima. I zato je najvažnija stvar kada mi čitamo osobine savršenog čovjeka da treba da znamo jednu stvar. To je Božje delo koje on čini u vama. Jer svaki put, i to je brat Brahim naglasio i na početku poruke osobine savršenog čovjeka, on je rekao golub, on se nikada ne trudi da bude čist zato što on rađa svoje rodove sam i sebe. Ovo nije nešto što vi možete svojim trudom da uradite za sebe. Ovo nije nešto što vi možete da uradite sami za sebe. Osobine savršenog čovjeka su osobine koje Bog oživljava u vama. To je ono što Bog radi u vama. To nije vaše delo, nego ste vi njegovo delo. I svaki put kada bi čovjek čak i pokušao da živi na jedan ovakav način i da donese odluku i da kaže od danas, od ovoga jutra ja sam pun strpljenja gospodnjeg, vi vidite da ćete vi izneveriti u svemu tome zato što to Bog mora da uradi. To mora biti da bude rođeno u vama od Božje natrijerodne ruke, to mora biti nešto što je Bog uradio za vas, to mora biti njegovo delo, to mora biti njegova ruka koja je dotakla vaše srce, to mora biti ispunjenje proroštva da će on svoje zakone i svoju reč staviti u ljudska srca, to je Božje delo u vama. Sada na taj način da vi to možete uraditi, vi ne možete to čak ni pokušati. I koliko god da se trudite, vi ćete vidjeti da ste sve više i više razočarani i što više napora uložite da budete ovakvi kakva ova poruka govori, vi ćete se lošije osjećati zato što čovjek ne može sam sebe da donese u to savršenstvo, zato što čovjek ne može sebe da postavi u tu poziciju, ali mi ćemo vidjeti jednu veoma važnu stvar, da je Bog odlučio i da sve što Bog radi u nevestino vreme, u nevestinom probuđenju i sva vaša iskustva i sve što proživljavate i sve što je Bog odlučio da uradi sa vama i sva vaša iskustva vas vode ka jednom cilju, a to je da ove osobine budu u vama i da na kraju u vama dođe krunični kamen koji će sve to zapečati. Dakle, ovo je čak i proroštvo onome što Bog radi, zato što je brat Brahim je to povezao i sa crkvenim dobima i rekao je da su sva crkvena doba imala po jednu osobinu. Tako da je Pavle postavio temelje vere, Irinej, on je imao snagu, u trećem crkvenom dobu to je bilo znanje, u četvrtom uzdržljivost, u Luterovo vreme strpljenje, u Veslijevo pobožnost, u Ilijino vreme to je bilo bratoljublje i na kraju to dolazi kao krunični kamen. Tako to je ispunjenje jednog proroštva Božijeg i to je tačno ono što Bog radi ovdje na kraju vremena. Bog u vama formira sve ove osobine i sve ono što on radi, sva vaša iskustva, svi vaši usponi i padovi su samo za jedan cilj i samo sa jednom svrhom koju on ima u svome umu, a to je da se osobine savršenog čovjeka izgrade u vama. I mi ćemo vidjeti da je brat Brahim što se tiče same petostruke službe rekao i da je Bog postavio u crkvu apostole, proroke, učitelje, pastire i evanđeliste, sve za usavršavanje i donošenje svih ovih vrlina, osobina u to telo, zato savršenstvo dolaska Sina Božijeg. Tako i petostruka služba koja postoji i o kojoj je prorok ovdje govorio, ona je postavljena samo za jedan cilj, da bude sredstvo ili deo, način na koji će Bog koristiti te ljude i tu službu, da bi ljude doveo u ovo stanje, i da bi izgradio u njima sve ove osobine i vi vidite da niko to ne može uraditi osim samoga Boga. Da li neko može staviti savršenu ljubav u vas, a da to nije Bog? Da li neko može izgraditi u vama strpljenje, a da to nije Bog? Da li vas neko može načiniti pobožnima, a da to nije Bog? Da li neko može učiniti bilo šta na ovom planu, a da to nije Bog? To mora biti Božja ruka, to mora biti Božje delo, to mora biti suvereno Božje delo i to mora biti naprirodno Božje delo. I sada najnaprirodnije stvari, stvari koje su najčudovatije u ovom vremenu se dešavaju upravo u ljudima. Dešavaju se u ljudima zato što Isus rekao, carstvo Božje će biti u vama. A Božja naprirodna prisutnost u ovoj generaciji, u ovo vreme, ona upravo radi te stvari, menja ljude, menja ljudsku prirodu od prirode grešnika u osobine savršenog čovjeka. I Božja prisutnost koja je u petostrukoj službi, ako je to ispravno pomazanje, ono ljude provodi kroz razna iskustva, ono deluje na ljude na jedan takav način da na kraju oni dođu i u jednome trenutku prije mene odjednom, vidiš, promjena se desila u meni. Ja sam nekada bio tako nestrpljiva osoba, ali sada odjednom, to je moja osobina koja je drugačija. I ona se uvijek manifestuje u ljudskim delima. I ako neko je, na primjer, uplašen ili ako je neko kukavic, on će svaki put kada dođe u okolnost i kada se takve okolnosti pojave u njegovom životu da bude hrabar i izneveriti u tom. Zato što je to prosto njegova osobina. I nije važno šta on tvrdi, kao apostol Petar, ja neću to uraditi, ja nisam kukavica. Kada je došlo vrijeme da on pokaže svoju hrabrost, on je izneverio. Dakle, ovo nije nešto što se potvrđuje samo rečima, ovo se potvrđuje životom. Kada ste vi u poziciji da pokažete da ste hrabri, vi pokažete hrabrost. I ljudi će moći vidjeti iz vaših dela da je to tako. Kada ste vi u poziciji i u vremenu kada treba da pokažete strpljenje, pokažite strpljenje. Ali ako toga nema u vama, vi ćete reagovati u skladu sa onim što je vaša priroda i nikada nećete moći uraditi suprotno od toga. A Božja nadprirodna prisutnost u ovo vrijeme se manifestuje u tome što on radi sa ljudskom unutrašnjošću, menjajući same ljudske osobine sa kojima su oni rođeni na ovaj svijet i stvarajući u njima, rađajući u njima osobine savršenoga čovjeka. I to je zaista veoma važna stvar i mi ćemo vidjeti u svemu tome da je do sada osvrnut ćemo se nazad, jer ako je to istina, ako Bog radi sa nama, ako Bog radi sa nama na jedan naprirodan način i ako je cilj u njegovom umu koji on ima da u nama formira osobine savršenog čovjeka, onda naše iskustvo u životu koje smo imali do sada mora potvrditi njegovo djelovanje, jer on nije počeo da radi sa vama ove večeri, on nije počeo da radi sa vama ove noći, on nije počeo da radi sa vama pred 2-3 dana, on sa vama radi gotovo cijelu jednu deceniju i sada mi se moramo osvrnuti na naša životna iskustva u hrišćanstvu koja smo imali i pogledati šta je on uradio do sada. Zato što je pismo reklo, ono što je on započeo, on će dovršiti do dana Isusa Hrista. Tako njegov posao ne traje jedan dan, njegov posao sa nama ne traje jedan mjesec niti jednu godinu, njegov posao sa nama može trajati 10 godina i može trajati nekoliko decenija, on je Bog kome vrijeme puno ne znači, ali u svakome slučaju mi možemo vidjeti da je on nešto već sada počeo da radi sa vama i vi se nalazite na mjestu da ste objekt njegovog djelovanja i ako je on počeo da radi sa vama, mi možemo pogledati unazad i vidjeti šta je on do sada uradio sa nama. Sad apostol Pavle je napisao i rekao, i to je ovdje apostol Petar je u stvari napisao, da je temelj koji je postavljen vera. Pre svega, ako se mi osvrnemo nazad, mi možemo vidjeti da je brat Abraham govorio da mi nikada nismo postali sinovi Božji, nego da smo mi uvijek bili sinovi Božji. Zato što smo bili u Bogu izabrani pre postanka svijeta i on je rekao, prorok je rekao u crkvenim dobima, može proći dosta vremena dok sin Božji ne prepozna da je sin. Mi smo išli kroz život i kao grešnici mi smo bili sinovi Božji i kao deca i od 5-6 godina mi smo i dalje bili sinovi Božji, ali mi nismo još prepoznavali naše mjesto i našu poziciju, ali onda, pošto smo bili sinovi, Bog je morao naći način da u nama izgradi veru. I desilo se da smo mi svako na svoj način, vi se možete osvrnuti na svoje živote i sjetiti se dana kada ste bili neverni, kada ste bili ateista, kada niste vjerovali u Boga, kada ste bili u nekom svjetskom životu i u svjetskom trendu toga vremena u kome ste bili i možete se sjetiti kako ste odjednom krenuli i tražili Boga i kako ste odjednom povjerovali da Bog postoji i kako ste odjednom povjerovali da Isus Hrist taj Bog i možete vidjeti da se nešto desilo u vama. Jednom ste bili nevernik u samo Božje postojanje, jednom ste bili možda tradicionalista u nekakvoj crkvi i vjerovali na neki svoj filozofski način, ali sada odjednom vi ste dobili jednu veru da je Isus Hrist taj Bog i da je on taj spasitelj i da je Biblija ispravna knjiga i da vi treba da slijedite tu knjigu i da vama treba krštenje koje je Biblija rekla da vama treba i vi ste došli u nekakvu crkvu ili došli ste na nekakvo mjesto i vi ste kršteni u ime Isusa Hrista i jedno vaše iskustvo, vi ste to iskusili, jednom ste bili neverni, a sada vi ste postali verni. Nešto se desilo, nešto vas je pokrenulo u određenom smjeru, nešto vas je pokrenulo iz ateizma u veru, nešto vas je dovelo na neko određeno mjesto i vi znate, pismo je reklo, niko ne može doći k meni, niko ne može doći k meni da ga Otac moj ne dovede i mi vidimo da je Bog poslao Svetoga Duha da vas vodi Zato što to je Sveti Duh vas je vodio do Hrista pre nego što ste ušli u bilo kakvu denominaciju. Pre nego što ste ušli u bilo kakvu religiju, vi ste krenuli nekako da tražite Boga, vi ste znali da treba nekako da se pomirite sa Bogom, vi ste znali da vam je Bog potreban na izvestan način i vi ste išli okolo i tražili ste Boga, ali u svetlu Biblije niste vi tražili Boga, nego je Bog došao svojim duhom ka vama, pokrenuo vas i doveo do jednoga mjesta da ste vi poverovali da je Isus Hrist Bog, da je On inkarnirani Mesija, da je On spasitelj sveta, vi ste ga prihvatili za vašega spasitelja, vi ste znali da vam treba krštenje i vi ste tražili to krštenje i došli ste do toga. Neko je nešto uradio u vama, postavljajući temelje vašega spasenja. Neko je nešto uradio i taj neko koji je to radio u vama bio je sam Bog, postavljajući temelj vašega spasenja, a taj temelj vašega spasenja bio je vera. Bog je poslao veru u vaš život. Bog vas je doveo do mjesta da vi verujete. Bog vas je doveo do jednoga mjesta da vi znate da Isus Bog i da je On vaš spasitelj i vi niste, ni danas ne želite, niti ćete ikada poželjeti da tu veru izgubite zato što ste vi tom verom spasili. Sada to je nešto što je već urađeno u prošlosti za vas, zar ne? To je nešto što je svemogući Bog u svom suverenitetu došao i uradio za vas. Od nevernika On vas je načinio vernikom, od ateiste On vas je načinio vernikom, od nekoga koji je poricao samo Božje postojanje On vas je načinio vernikom, od nekoga koga je Bog bio uzrečica i misalna imanica, vi ste došli do jednoga mjesta da vi verujete da je On Bog i vi imate veru i vi ste spaseni tom verom i ta vera vam daje večni život i ta vera vas neće odvesti na sud, On je postavio temelje u vama. Sada temelj svakoga hrišćanstva, i Abraham kada je govorio o tome, o osobinama savršenoga čovjeka, on je rekao temelj svakoga hrišćanstva i temelj svakoga hrišćanskog iskustva jeste vera. Vera u Božju reč. Vera u Božju reč. Vera u to da je Isus Hrist naš spasitelj. I mi možemo se okrenuti unazad na svoj vlastiti život i vi možete danas da sa ove tačke pogledati da vas neko pita i da dođe neki prijatelj iz vremena vaše mladosti kada niste verovali u Boga, on vam je mogao reći hiljadu stvari koje bi vas uskomešale i uskolevale, ali danas da vam neko kaže da Biblija nije istina, da vam neko kaže da Isus Hrist nije Bog, vi bi se slatko smejali tome. Zašto? Zato što je Bog u svojoj suverenoj milosti nešto uradio u vama, dajući vam veru, a pismo kaže, milošću ste spaseni po veri i to nije od vas, i to nije od vas, to je suvereni Božji dar. Božja milost je došla i darovala vam veru postavljajući same temelje, a onda prorok kaže sa toga mesta to nije sve. Mnogi ljudi dođu do temelja vere i onda kažu ja ću se tu zaustaviti, ja ću tu stati, ja neću ići dalje. A prorok kaže u osobinama savršenog čovjeka, kaže to je mjesto na kome vi morate rasti i od tada pa unapred, vi morate da rastete u veri, vi morate da unapredite svoje duhovno iskustvo, vi morate da dođete do sljedeće stepenice, vi morate da dođete do sljedeće važne osobine, a to je snaga. I kada pogledate, vi vidite koliko vi rastete u veri, sve ove osobine nisu ništa drugo nego vera koja ide ka svome savršenstvu. Ali sada, nije dovoljno da ljudi imaju samo veru i da ne urade ništa sa tom verom. Onda se došli do jednoga mjesta da ste vi trebali da donesete jednu odluku da li ćete vi tome Bogu služiti ili ne. Da li ćete vi biti hrišćanin ili ne. Da li ćete vi nešto žrtvovati u tome pogledu i za to. Vi ste trebali da načinite jednu odluku i trebali ste da na oltar položite određene stvari u vašem životu za koje ste znali da ne mogu da slede jednoga hrišćanina. I za takvu vrstu odluke bila vam je potrebna snaga. Vi ste morali doneti jednu odluku da ja ću da služim Bogu. Ja ću da uradim to na jedan takav način. Vidite, mnogi ljudi dođu do vere, ali oni nemaju snage da idu dalje sa tim. I kada vi nekome svedočite, kada vi nekome govorite, Abraham je prorok, Bog je poslao proroka, Biblija je istinita Božja knjiga, oni će zaista to verovati, znate. Oni će zaista doći do jednog mjesta da će reći da u pravu si, sve to istina, sve to istina, sve to istina, sve to reč Božija. To nije ništa drugo osim istine, ali kada ta reč položi pred njihov život određene zahteve i kada ta reč kaže od njih pokaj se i krsti se u ime Gospoda Isusa Hrista, oni će reći ja to ne mogu da uradim. Vidite, u njima nema nikakve snage koja bi ih pokrenula na poslušnost. U njima ne postoji, kao da ne postoji snaga koja bi ih navela do jednog mjesta. Ja moram da uradim tu stvar. Ako Bog kaže da treba da idem i da se krstim u ime Isusa Krista, u ime Gospoda Isusa Krista, ja ću to uraditi. Ali u njima kao da nema snage, kao da njihova vera staje samo na pukim konstatacijama. Ja vjerujem da Isus Bog. Ja vjerujem da Isus spasitelj. Ja vjerujem da je Biblija istina. Neki dođu do jednog mjesta i kažu, ja čak vjerujem da je ta poruka koju ti vjeruješ da je to istina. Ali kada to postavi pred njih određene zahtjeve, oni kao da nemaju snage da to urade. Sada mi ćemo vidjeti da je druga osobina savršenog čovjeka snaga da se uradi stvar koju Bog zahtjeva. I brat Rakan kada je govorio o toj drugoj osobini savršenog čovjeka, on je govorio i vezivao je to za posvećen i odvojen život od telesnih stvari. Vi ćete vidjeti da pre nego što je došlo bilo kakvo znanje, ljudi su morali da načine svoje odluke, ljudi su morali u sebi pronaći snagu, Bog im je dao snagu da urade određene stvari. Ako je Biblija rekla, dame, pustite svoje kose da rastu, onda prava kršćanka je u sebi našla snage da to uradi. Ona je rekla, od danas ja neću da nosim farbanu kosu, od danas ja puštam da moja kosa raste, od danas će moje suknje i moja odeća biti pristojna. Tako su i muškarci morali to reći sami za sebe. Od danas gotovo je s ovim cigaretama, od danas gotovo je s ovim alkoholom, od danas ja želim da služim Bogu, od danas ja želim da iščistim svoj život, od danas ja želim da budem ozbiljan kršćanin, od danas ja želim da ispunim Božje zahtjeve onoliko koliko mogu. I odjednom se u vama pojavila snaga i jedna otluka i vi ste rekli, dobro, ja idem da se krstim u ime Isusa Krista i nikome neće spriječiti da ja to uradim. I nikome neće spriječiti da ja to uradim, ja idem da se krstim u ime Isusa Hrista. Zašto? Bila je potrebna snaga da se jedna takva stvar uradi. Ja idem da obavim to zato što je to Bog rekao. I ako je Bog rekao ženama i damama da treba svoju kosu da puste, onda ste vi rekli, ja ću to uraditi, to je sitnica, ja to mogu da uradim za moga Boga. Ja to mogu da uradim. Ja to hoću da uradim i ja ću to uraditi i vi ste to uradili. To je bila snaga odvajanja. I hoću da vam pokažem da ste vi to već imali u tome životu. Brat Rakan je rekao, danas je gotovo sa tim kartaškim kartanjem, ili kako je govorio o tome, sa tim nemoralnim stvari. I vi ste rekli, ja mogu to da ostavim. To za mene ne znači puno, to za mene ne znači ništa, ja ne moram da idem na te sedeljke, ja ne moram da idem na te ogovaračke priče, ja ne moram da igram te karte, ja ne moram da gledam sve te besmislene i glupe hollywoodske filmove, ja imam snagu u sebi da kažem ne tim stvarima. Ja ne znam odakle se ta snaga pojavila, ali ja vidim, ta snaga se sada nalazi u meni, ta snaga je u meni i ja imam više nego dovoljno snage da kažem ne svim tim svjetskim stvarima, ja ne moram da robujem tome. Ja neću da robujem tome, ja želim da budem hrišćanin i ja ću učiniti te minimalne stvari koje moj Bog traži od mene. Druga osobina savršenog čovjeka je vezana za očišćenje od telesnih stvari, za očišćenje od svih tih telesnosti kao što su te banalne stvari, oblačenje, duge kose kod žena i sve takve stvari. I vidite, brat Rakan je govorio, to je još jedna važna stvar. U ovoj karici osobina savršenog čovjeka nikada ne možete doći do nečega da nešto preskučite. Drugim rečima, nikada ne možete imati znanja da nemate pre toga snagu da kažete netelesnim stvari. Nikada ne možete doći do božanskog znanja da ostavite te ovo posvećenje koje je na vama. Dakle, brat Rakan je rekao, niko ne može sebe posvetiti, to je istina. Hrist je naše posvećenje. Ali je također brat Rakan rekao, svi mi možemo pokazati dovoljnu ozbiljnost pred Bogom i pokazati mu da smo ozbiljni u svome posvećenju. Pa tako ako Bog kaže, ono što sestre i hrišćanke u crkvi treba da rade, da nose pristojnu odeću, onda vi kažete, slava Bogu, to nije velika stvar, ja mogu da promenim svoj modni stil, ja ću to uraditi i oblačiti se kao hrišćan. I kada ste to uradili, vi ste pokazali Bogu da ste ozbiljni, a onda je Bog došao i izbacio želju iz vašeg srca. Upravo na način na koji to pismo kaže. I znate, ja sam video i mnogi od vas su vidjeli ljude koji su došli do jednoga mjesta u denominacijama kada je ova poruka, ovaj Krist, ova pomazana reč Božja za ovo vrijeme bila predana njima u ruke. Oni su čitali iste propovedi koje vi čitate. Oni su čitali i slušali iste kasete koje vi čitate. Oni su znali o istim tim stvarima o kojima vi znate. Oni su čuli da je William Brakan prorok i oni su oni su verovali da je to jedna nadprirodna služba. Oni su verovali i znali da je to Bog. Oni su znali da samo Bog može raditi takve stvari i oni su znali i verovali da je to prorok. Ali onda, kada ih je ta reč pozvala na jedno posvećenje, na jedno odvajanje od denominacionalizma i od nemoralnih stvari, oni su rekli, mi to ne možemo da uradimo. I nikada nisu došli do jednog duhovnog znanja koje bi im reklo, vi morate da napustite vaše denominacije. Kada im je došao prorok i rekao, dame, žene, sestre, pokrivalo na sestrama u hrišćanskim crkvama i hrišćanke treba da nose dugu kosu, zato što im je ona dana umjesto pokrivala. Oni su morali da pokažu Bogu ozbiljnost u vezi toga. A mnogi od njih su rekli, ne, mi ne želimo duge kose, mi želimo naše marame. I nikada nisu došli do Božijeg znanja, jer su preskočili jednu stepenicu. Nikada nisu mogli da razumaju zašto treba da napuste denominacije, jer nisu želeli Bogu da se pokore na ovaj način, nisu u sebi imali dovoljno snage da iskorače u tome posvećenju, nisu u sebi našli dovoljno snage da urade najelementarnije stvari koje Bog zahteva od čovjeka. Nisu u sebi našli ni najmanje snage da to urade. I nikada nisu mogli krenuti dalje. I nikada ne mogu krenuti dalje dok ne urade ono što je potrebno. A sada mi ćemo vidjeti da je ta snaga vezana za vašu dušu. U semenu Božijem se nalaze sve ove savršene osobine i sve ove divne osobine. I kada je Bog poslao Svetoga Duha u vaš život, on je oživeo veru u vama, on je oživeo snagu u vama, on je dao vama snagu za odvojenje i vi ste se odvojili od nemoralnih stvari. On je vama dao snagu da kažete ne nemoralu, on je vama dao snagu za to, zato što je to bilo oživljeno u vašoj duši. On je poslao oživljavajući silu. I vi ste to sada već uradili. A onda, iza toga, dolazite do jednoga mjesta da Bog vama daje jedno znanje. Znanje Božje reči. I niko ne može imati ispravno znanje Božje reči, jer da nije prošao kroz ovaj proces i da nije dobio snagu da uradi sve te stvari. Niko ne može dobiti snagu, a da nije dobio. Niko ne može dobiti znanje da nema dovoljno snage da se odvoji od nemoralnih stvari. A onda Bog vam daje dovoljno znanje da treba da napustite denominaciju, da treba da izađete iz denominacije. Kada pokažete Bogu snagu i ozbiljnost da uradite stvari na posvećenju, te najelementarnije stvari, onda vam Bog daje znanje da znate tajne njegove reči. Dođete do jednog mjesta da znate da je on poslao proroka i da prorok poziva na izlazak, onda znate da ova crkva u kojoj se nalazite i u kojoj ste se nalazili u denominacijama da je mrtva, onda znate da je to antikristov pokret, onda znate što treba da radite, onda vam Božja reč postaje otvorena, onda misterija Božje knjige nije vama misterija, jer vi ste pokazali ozbiljnost na drugome koraku, vi ste pokazali snagu da uradite ono što Bog traži od čovjeka i kada ste to uradili, on vam je dao znanje kao jednu nagradu i kao jedan sljedeći korak. Znanje Božjih stvari. I kada je brat Brakan govorio o znanju, o osobinama savršenoga čovjeka, vi ste došli do jednog mjesta da je on video, da je on pokazao ljudima da pod istinskim znanjem podrazumeva znanje koje će spojiti Božju reč u jednu cjelinu, da ćete vi znati sve stvari onako kako ih Bog zna. Baš kao što je to prorok uradio. On će vam dati božansko znanje da ćete moći znati gdje đavo izvrće Božju reč. On će vam dati jedno božansko znanje da vi nećete moći biti prevarani doktrinama u denominacijama. On će vam dati jedno božansko znanje da ćete vi znati da on nema, da on nije tri osobe, nego da je on jedna osoba. On će vam dati jedno božansko znanje da ćete vi razumjeti da je Bog bio u Kristu i pomirio sve sa sobom. On će vam dati jedno božansko znanje, jedno vrhunsko znanje koje je iznad svega onoga što prirodni ljudski um može imati. On će vam dati jedno takvo znanje i on vam daje jedno takvo znanje. Prosto ste vam je dao snagu, on vam dao jedno nebesko znanje i vi ćete vidjeti da je u osobinama savršenog čovjeka prorok govorio dosta o znanju koje je savršeno Božije znanje i vi znate da je to jedna veoma važna stvar zato što njegov narod gine jer nema zna. Ali budući da ste vi imali dovoljno snage da napustite nemoralne stvari i da pokažete Bogu ozbiljnost u hrišćanstvu, da želite da budete hrišćanin koji će biti van hollywoodskog trenda, da želite u ovoj generaciji da živite vaše hrišćanstvo na jedan ozbiljan način, on vam je darovao to božansko znanje i odjednom u vama se pojavljuje to znanje i vi ste danas svedoci da ste vi superiorni ljudi sa što se znanja tiče. Vi gde god odete, ma sa kim pričali, vi imate jedno superiorno znanje. Vi imate superiorno znanje u odnosu na denominacije. Vi imate superiorno znanje u odnosu na pentakostalce, baptiste, presbiterijane, katolike, pravoslavce. Vaše znanje je rođeno i dolazi sa onoga sveta. Vaše znanje dolazi od Boga, ono je jedna vaša osobina. I vi ne možete tu sebi pomoći. Vi ste jednostavno vernik. I vi ste jednostavno vernik koji ima dovoljno snage da kaže ne holivudskom načinu života i da bude ozbiljan hrišćanin. I vi ste vernik koji ima osobinu znanja i vi tu ne možete pomoći, vi to imate, to je rođeno u vam. Ono što je rođeno od duha, duh je. I ono što imate od Boga i što vam je darovano od Boga, nikada vas ne može napustiti. Dakle, ako imate to nebeski rođeno znanje, to znači da se vi nalazite i da ste već i dobili, to biste prošli prve tri stepenice, a onda vi dolazite do četvrte stepenice, a to je uzdržanje. I brat Rakan kada je govorio o uzdržanju, on je rekao da to nije vezano, pazite, imati uzdržljivo Svetoga Duha nije vezano za ostavljanje alkohola, jer vi ste već to ostavili na drugom koraku, vi ste već imali dovoljno snage da to odbacite. On kaže uzdržanje u ovom slučaju ne znači prestati piti alkohol. Kaže uzdržanje ne znači alkoholno odricanje, ne u ovom slučaju. Kaže biblijska uzdržljivost, uzdržljivost Svetoga Duha. Kaže to znači kako da kontrolišete svoj jezik da ne budete jedan ogovarač, kako da kontrolišete svoj narod ne zalećući se uvek kada neko govori protiv vas. O Bože, čoveče, mnogi od nas će pasti pre nego što i krenemo, zar ne? I onda kaže jednu stvar, kaže, i onda se čudimo zašto Bog nije u svojoj crkvi i ne čini čudesa i stvari koje je nekada činio. Sada ovdje vam govori o ljudima koji su ogovarači, a koji su već prošli tri stepenika. Sada to ne znači alkoholno odricanje, to ne znači oslobođenje od nikotina ili tako nečega. To znači kako da možete kontrolisati svoj jezik da ne budete ogovarač, tako kaže prorok. Kaže, i Bog ne čini čuda u svojoj crkvi koja je nekada činio, zato što ljudi nemaju u sebi ovu divnu osobinu Svetoga Duha rođenu od Boga. Bog ne čini, a ljudi se čude onda, zašto On ne čini stvari koje je nekada činio. Kaže, Bog, i onda se mi čudimo zašto Bog nije u svojoj crkvi i ne čini čudesa i stvari koje je nekada činio. Sada kako ćete znati da imate uzdržanje? Dakle, ako ste vi dobili božansko uzdržanje, dodajte to svojoj veri. Ali kaže, sad kako ćete znati? Kaže, ako se vi još uvek nadurite i drsko odgovarate, uzrojani i uznemireni, i nastavljate na takav način, vi niste dobili ništa. I on je uzdržanje od Svetoga Duha vezao za same ljudske emocije, i rekao je to ovako, ako se vi uvredite, nadurite, ako ste uzrojani, ljuti i uznemireni i nastavljate na taj način, vi to još uvek nemate. Ali uzdržanje Svetoga Duha, i kada je prorok govorio o tome, on je vezivao tu osobinu, sad zapamtite, čak za Isusa Hrista na krstu, zato što su oni njemu govorili, ako si ti sin Boži pretvorio ovo kamenje u hleb, on to nije mogao učiniti i pokazati da je bio. On je to mogao učiniti i pokazati da je bio Bog, ali on je imao uzdržljivost. Kada su ga oni nazvali Belzebub, on je rekao, ja vam to praštam. Da li je to tačno? Oni su tupali bradu sa njegovog lica i pljuvali su u njegovo lice govoreći, siđi sa krsta. On je rekao, oče, oprosti, oni ne znaju. Ovu divnu osobinu on je vezivao za samoga Isusa Hrista koji je bio na krstu Golgote i u ovoj poruci osobine savršenog čovjeka o ovoj osobini je možda i najmanje rekao, ali ona je veoma važna i kada vi govorite i pogledajte samo na svoja osjećanja, ako neko nešto kaže loše o vama, a vi se nadurite i svađate se drsko odgovarajući i ako ste uzrojani, ljuti i uznemireni, vi niste to još dobili. I kaže, ne da niste to dobili, vi niste dobili ništa. Sada, osobina uzdržanja je iznad znanja. Ljudi imaju nebeski rođeno znanje i oni znaju o misterijama Božijim i oni znaju tajne i Bog im je to dao i oni su dosta visoko napredovali uzrastu savršenog čovjeka, ali ovo je jedna važna stvar, jedan važan prelomni korak i jedno važno iskustvo kroz koje Bog provodi mnoge ljudi. Dakle, Rab Rahman je rekao, ako nemate nešto dobro da kažete o nekom, nemojte reći ništa. A sada, mnogi ljudi će vam doći i reći će na to, ali znate, također prorok je rekao da mi moramo ukoriti greh. Vidite, i to je jedna veoma, veoma skliska linija. Mi moramo ukoriti greh. Sada, ako vi govorite o tome, to je potpuna istina, ali vi morate znati na kojoj stepenici se nalazite u vašem srcu da bi to radili. Zato što je ljubav korektivna, pazite, a ljubav je krunični kamen, i onda ako sebi uzimate pravo da korigujete ljude, onda morate znati da ste pomazani savršenom ljubavlju, jer je savršena Božja ljubav korektivna. Ali ljudi hoće da koriguju druge ljude dok nemaju savršenu ljubav u sebi, i to je jedan skliski teren na kojim će se mnogi okliznuti i mnogi prave svoje greške, pokušavajući da koriguju ljude kada ih oni u stvari i ne vole. I tada, zapamtite, ta korekcija i jedno takvo korigovanje ne znači baš ništa. Baš ništa. Zato što ako ste pozvani da nekoga ispravljate, vi morate imati Isusovu ljubav u sebi, vi morate biti pomazani božanskom ljubavlju i tada će ljubav Božja učiniti te stvari. Brat Rahman mi je rekao, ako ja razgovaram zaista grubo sa ljudima i to tako zvuči, a u sebi nemam osjećanja božanske ljubavi, ja samo znam jednu stvar, da me je Duh Hristov napustio. Ali ljudi ovdje dolaze do Boga mesta i oni misle, i sada, znanje može čovjeka da upropasti pre nego što može da ga spasi. Zato što ako misli da sve zna, ne zna ništa kao što treba da zna. Zato što ako ljubi Boga, kaže pismo, Boga je naučio, a sada mi se izdižemo iznad znanja u jednu sljedeću osobinu, a to je uzdržljivost. Dolazeći do jednoga mesta da moramo doći do jednoga iskustva koje će nam Bog dati, a to iskustvo jeste da imamo svoj mir. To je vrlo jednostavna stvar, imati mir u svim okolnostima, ne dozvoliti da nas okolnosti ljuljaju, ne dozvoliti da nas sve stvari, svaki vetar doktrina tako saplete, ne dozvoliti da mi budemo uzrujani, ne dozvoliti da budemo uznemireni, držati svoj mir, zato što je on nama dao taj mir. Odlazeći sa ove zemlje, on je nama predao svoj mir i mi taj mir imamo. I mi treba da uđemo u njegov mir i mi treba da uđemo u njegov počinak i mi treba da se odborimo od tih stvari i mi treba da prosto nađemo jedan otpor u Hristu, jedan otpor u Gospodu, i zaista nemamo razloga da se uzrujavamo, a isto tako nemamo razloga da pomazani dukom osude sudimo drugim ljudima. Dakle, to je jedna veoma važna stvar, da mi dukom osude sudimo drugim ljudima, i onda to nije korekcija. Ljubav će uvijek imati efekat. I Rab Rahman je rekao, kada je bio kod jedne medvedice i kada je bio u šumi i kada je lovio, i rekao, ja sada uzimam pušku i ja sam naciljao nju, i oni kažu, brate Rahman, ali ti se nisi uplašio toga medveda. On je rekao, ne, nisam. Kada da sam ga se uplašio, on bi me ubio. I rekao je, u takvim stvarima vi ne možete se igrati sa takvim stvarima. Da sam se uplašio toga medveda, on bi me ne ubio. Ali Bram Rahman je stajao tamo i nije imao nikakvoga straha. I onda tako, kada je razgovarao sa ljudima koji su bili tako fanatično vezani za svoje doktrine i imali su taj fanatičan odnos prema doktrinama, on je rekao, ali ja sam ga voleo u svome srcu i on je to znao.
Amen.
Sada Bram Rahman nije došao do jednoga mesta da raspravljajući se sa ljudima i govoreći u svom srcu imao osudu prema nekome, u svom srcu imao netrpeljivost prema nekome, u svom srcu imao neko loše osjećanje prema nekome, on nikada nije ništa radio u tom slučaju, nego išao na pokajanje i rekao je, vama je potrebno pokajanje, meni je potrebno pokajanje, ja sam pozvan i Bog me poziva na pokajanje, a ne da idem okolo i da kritikujem druge ljude. Zada, kada ja govorim o negativizmu i o kriticizmu i kada ljudi govore o tome, oni to ne govore zato što poriču Božju reč da je ljubav korektivna. Istina je da ona jeste, ali pre nego što vi možete korigovati nekoga na ispravan način, vi ga morate voleti. Tada brat Rakam je rekao da će savršena Božja reč u ljudima uvek ispraviti grešku, i to je istina. Tada to je velika istina pisma i nikog propoveda, poruku ne može to poreći zato što je to istina. Isus je ispravio grešku na Mariji kada je ona rekla, ja i tvoj otac smo te tražili sve ovo vrijeme. On je rekao, ja moram biti u poslu svoga oca. I kada je brat Rakam drugim rečima, on je njoj dao poruku, zar ne znaš da Josif nije moj otac? Tako da je reč ispravila grešku kada se greška pojavila, ali vi ne možete reći Isus je bio Božja inkarnirana ljubav, i onda kada je imao ljubav u sebi, on je mogao imati i rezultat u svome ispravljanju. Tada kriticizam i korekcija su dve potpuno različite stvari, zato što kritikuju ljudi koji nemaju nikakav osjećaj i nikakvu ljubav u sebi, i onda pokušavaju da na intelektualan način donesu to kroz kritiku, kroz ukor, i oni će vam uvek reći šta ne valja, i oni će čak doći i reći, moja obaveza da ti to kažem, moja obaveza pred Bogom je da ti to kažem, moja obaveza pred krvlju Isusa Hrista je da ti to kažem, i ti ovome moraš najozbiljnije razmisliti, a vi u srcu osjećate da ta osoba nema dovoljno saosećanja i ljubavi prema Bogu. Oni su u svome srcu doneli jednu osudu. A Biblija je rekla, nemojte suditi i neće vam se suditi. Tako da je ovo mjesto i ovo je teren gdje ljudi treba veoma dobro da razmisle, zato što kada se dolazi i prolazi kroz ovo iskustvo, i kada nas Bog vodi u visoke vode, i kada nas Bog postavlja u toj piramidi sve više i više, mi ćemo vidjeti da to iskustvo od uzdržanja, kroz trpljenje, pobožnost, nema puno veze sa znanjem. Znate, Bog vam je dao znanje i vi znate sve što treba da znate. Znate da je Bog jedan, znate da je Bog poslao proroka, znate da su otvoreni pečati, znate što je brat Rakav rekao u vezi svih tih stvari, znate što je zmijino seme. Ali druge osobine koje Sveti Duh dolazi, odnosno rađa u vama, nemaju puno veze sa božanskim znanjem. Zaista nemaju uzdržanje. To je osobina karaktera. To nije neka činjenica pisma. To nije neka tvrdnja pisma. To nije čak ni neko učenje pisma, to je osobina karaktera, a karakter je pobjeda, a ne dar. A karakter je pobjeda, a ne dar. I tako, sve ove osobine su osobine vaše duše i to je vaš karakter koji Bog formira u vama, i samo uzdržanje i kasnije strpljenje nema puno veze sa samim znanjem. Verovali ili ne, to ima puno veze sa vašim osjećajem. Vidite što prorok kaže, nadureni, uznemireni, ljuti. To nije Hristov mir. To nije Hristov mir. Pod duhom osude, kritikujući ljude oko sebe, i zato što su toliko negativni, misle da su duhom. I misle da ako će kritikovati sve oko sebe, i ako će osuditi sve oko sebe, i ako će naći zamerku svakom oko sebe, misle da su duhovni, ali nisu. Oni su prosto nedorasli bebe kojima treba pokajati. Ali kada naše iskustvo izlazi iz okvira božanskog znanja i dolazi do uzdržanja i kasnije do strpljenja, vi ćete vidjeti da to menja vaše emocije, jer one ne mogu ostati. Ne oni koji mi govore Gospode, Gospode, nego oni koji čine volju Oca moga koji je na nebesima. A Božja volja je da nas uvede u ove osobine i On to radi. Sada stvar koja se pojavljuje u našem duhovnom iskustvu, odjednom vi postajete svjesni nečega što se dešava u vama, jer sve ove stvari se dešavaju unutar vas, i vi odjednom dolazite do jednog mjesta da izlazite iz kriticizma i da kažete ne svim kritičkim stvarima i kritičkim duhovima, i odjednom vi dolazite do mjesta da vidite svoje greške.
Amen.
I to je zaista jedno predivno iskustvo. Brat Rakam je rekao, nijedan čovjek ne voli da zna o svojim greškama ništa.
Amen.
Ali odjednom sada se dešava nešto veličanstveno u nama, i to se desilo u vama. Bog vas uvodi u to da odjednom vi vidite, poput Isaije na nebesima kada je video Gospoda, on je rekao, ja u meni, ja sam čovjek nečistih usta, ne živim usred naroda nečistih usta. Odjednom je video svoje greške i mogao se pokajati. Zamislite, posle svih tih stvari koje je znao, posle svih tih iskustava koje je dobio, on se ponovo pokajao jer je video da je čovjek nečistih usana, a brat Rakam je rekao da uzdržanje znači kako kontrolisati svoj jezik. Sada vidite šta je Isaiji nedostajalo, i to je 6. glava proroka Isaije, kada je bio u Božjoj viziji, kada je video Boga kako sedi na prestolu, on je rekao, teško meni, Ja sam čovjek nečistih usana i živim usred naroda nečistih usana, a taj narod je inače Boži izabrani narod, a taj čovjek je inače Boži izabrani prorok, jedan od najvećih proroka koga je Bog ikada imao na zemlji, Isaija prorok, bio je čovjek nečistih usana i odjednom u Božijem prisutstvu on je video to. Ja sam veliki kritičar svega i svakoga, ja živim među kritičarima, ali sada Bože, ja to vidim, ja to znam, ja to znam. I tada sila očišćenja počela je da deluje i tada je Bog očistio njegova usta dajući mu uzdržanje i učeći ga kada nešto jednostavno ne treba reći. I učeći ga kada nešto jednostavno ne treba reći. Učeći ga kada nešto jednostavno treba prećutati. A kada vi govorite o tome, upravo sam vam pročitao što je Abraham Rakam rekao o tome kada je govorio o uzdržanju, on je to vezivao za Isusa Krista na krstu. On je to vezivao kada su ga oni, kada su oni tražili od njega i kada su rekli: proreci ko te je udario i tada ćemo ti mi ti vjerovati, prorokuj ko te je udario i mi ćemo ti vjerovati, ali Isus je ćutao. A znate, on je znao doktrinu savršenu, on je mogao reći: vi ste zmijino seme. Vi ste zmijino seme. Ali to nije bio trenutak da se to kaže, to nije bilo vreme da se to kaže i to nije bilo mjesto na kome treba da se to kaže. I on nije bio taj koji je to trebao da im kaže. Jednostavno je ćutao. Tako da uzdržanje ne znači šta treba da kažete, nego šta treba da prećutite. Nego šta treba da prećuti. Jakov je rekao da je jezik takav da on može zapaliti velike požare. Da li primećujete ljudi koji nastupaju sa doktrinama negdje, oni vam obično kažu 90% dobrih stvari i možda 10% ili možda 5% ili nekada 2% loših stvari. Ali da li primetite kako posle svih tih stvari odjednom ljudi se uhvate za onih 2% i tih 2% postaju bitniji od onih 98%. Zato što je to nešto što je napravilo veliki požar. Sada onih 1% što je Satana njima govorio o Edenskom vrtu izazvalo je požar i bacilo je ceo svet u greh. I tih 1% je postalo tema za raspravu, tih 1% je bilo nešto na čega su se ljudi osvrtali, tih 1% je postalo najvažnije na svetu, a tih onih 99% ono je ostavljeno po strani. I zato je veoma važna stvar šta mi treba da kažemo. A nekada nešto treba i da prećutimo. I to je uzdržanje. I mi dolazimo do toga iskustva i Bog nas uči sve više i više tim stvarima. Bog nas uči sve više i više tim stvarima kako nešto treba da prećutim. U redu. Zaista ovaj put to ne moram reći. Jer znam da će to napraviti što je. Jer znam da će to napraviti što je. Jer znam da će čovjek na kraju na sudu odgovarati ako neko bude na njemu za svaku praznu reč koju je rekao. I kada vi imate pokajanje, vi ne možete vidjeti svoju grešku i ne možete se pokajati da ne uđete u mir Gospodnji. To je nemoguće. Kada vi priznate svoju grešku i kažete: Gospode Bože, meni je žao, vi ulazite u mir. Vi dobijate očišćenje, vi dobijate oslobođenje i vi dobijate iskustvo Hristovog počinka. Vi počivate u Hristu. A vidjet ćemo da su emocije veoma važna stvar i kada dođemo do sljedeće etape savršenog čovjeka, to je strpljenje. Zato što strpljenje uvek čeka na Boga. Uvek. I osoba koja je strpljiva uvek čeka na Gospoda. I celo vrijeme je iskušavana od đavola jednim prostim pitanjem: a kada? Kada će se to desiti? Kada će se desiti ta velika stvar? I nedostatak strpljenja vas izvodi iz počinka. Izvodi vas iz mira. Nedostatak strpljenja vas izvodi iz toga. Mi se nalazimo u vremenu, ja verujem, kada Bog želi da vrati ljudima veru u njihove odgovorene molitve. Vi nikada nećete imati odgovorenu molitvu da nemate dovoljno strpljenja da sačekate na Boga.
Amen.
Čekate na Boga i onda vam se obnavlja snaga. Čekanje na Boga je jedna veoma važna stvar. Čekanje na Boga. I nestrpljenje će vam usjeti vaš mir. Načiniti vas isto tako nervozni. I brat Brahan kada je govorio o strpljenju, on je govorio o Noji. I najviše je govorio o tome kako je Noja propovedao 120 godina i kako je strpljivo čekao na Boga. Govorio je također i o svojoj službi. Govorio je o tome kako on propoveda ljudima i kaže ja propovedam o tome kako žene ne treba da seku kosu i kada se vratim do godine one su u još gorem stanju nego što su bile, ali ja nastavljam čekati na Boga.
Amen.
I on je rekao da je strpljenje veoma važna stvar u odnosu da čekate na Gospoda i da imate strpljenje sa ljudima.
Amen.
On je čekao da Bog nešto uradi za te ljude kojima je propovedao. On je čekao da Bog dođe u svojoj suverenoj milosti i nešto uradi za njih. On je čekao da se Bog pokrene nad tim narodom. Iako je to čekanje se otezalo godinama, on je i dalje čekao zato što je znao u koga je verovao.
Amen.
I sada on nije bio obeshrabren u svemu tome, on je išao dalje. I on je išao stalno napred i on je rekao morate imati strpljenje sa ljudima.
Amen.
I morate dozvoliti i čekati da Bog nešto uradi sa njim. Vi ih ne možete tek tako odbaciti. Vi morate čekati da Bog nešto uradi sa ljudima. Vi ne možete čak biti ljudi što se to ne dešava odmah. Vi morate čekati da će Bog nešto uraditi za njima. I vi nikada ne možete reći ja previše čekam. Vi nikada ne možete previše čekati jer Bog zna dokle vi treba da čekate. Jer Bog zna koji je taj dan. Jer Bog zna kada će doći i kada će nastupiti potop. Bog je znao dan u kome će se pojaviti potop. Ali vidite, čekanje mora biti u svetinji mir. Morate čekati u svetinji mir. Morate čekati na Gospoda i nikada nemojte dozvoliti da vam to uzme vaš mir. Recite, Bog je rekao, nije rekao kada, ali ja znam da će on to uraditi. Ja čekam da on nešto uradi za mene, ja čekam da on nešto uradi za moje ljude, ja čekam na Gospoda. I također, vidite, uzdržanje i strpljenje država su mir. Odjednom vi ne možete biti uznemireni. Odjednom, vas ne mogu ljudi naljutiti. Odjednom mogu da rade svašta. Mogu da prave najbolje vrste detinjarije, ali to samo iz vam i osmeta vama zato što vi držite svoj mir. Oni vas jednostavno više ne mogu naljutiti. I ako Bog ne odgovara danas, vi niste razočarani. Ako Bog ne odgovara za mjesec dana, vi niste razočarani.
Amen.
Ako Bog ne odgovara za godinu dana, i dalje niste razočarani.
Amen.
A onda dolazimo do sljedeće stvari, zato što mi već treba da zaista rastemo, mi dolazimo do uznesenja i dolazimo do kroničnog kamena i zatim dolazi šesta osobina savršenog čovjeka, a to je pobožnost. I brat Brahan je rekao da biti pobožan znači biti kao Isus. A to ne znači ništa drugo šta Isus radio. Uvijek je činio. Uvijek je činio volju svoga nebeskog Oca. I ovo dolazi do jedne važne stvari. I ono što je pobožnost, znači uvijek činiti volju Oca moga koji je na nebesi. Ne onaj koji mi govori Gospode, Gospode, nego onaj koji čini volju Oca moga koji je na nebesi. Ako su uzdržanje i strpljenje vezani veoma za ljudske emocije, onda je Božja pobožnost koja se izgrađuje u nama vezana za naše želje. Za naše želje. Zato što je Isus uvek činio ono što je bila očeva volja. I to je jedna veoma važna stvar. I vi ćete vidjeti nešto. Iz vaše duše se rađaju sve ove osobine. Iz vaše duše se rađaju sve ove osobine. I ako mi govorimo o ovim visokim osobinama u piramidi, to je zato što Bog naše iskustvo želi da podigne na veći nivo i zato što nas Bog sa jedne tačke podiže na još veću tačku. Zato što ćemo mi iskusiti mnogo više nego što je samo snaga i znanje. Mnogo više od božanskog znanja koja je prelepa stvar. Mi ćemo iskusiti promjenu osobina, promjenu emocije, mi ćemo ući u njegov mir, iskusiti njegovo strpljenje, a onda doći do jednoga mjesta da ćemo činiti volju Oca našega koji je na nebesu. Sada vidite, mi ćemo stati kroz ove zadnje osobine, samo kad prođemo nju, neće vam govoriti o sedmoj i osmoj. Sada kada govorite o tome, uvek činiti volju Oca našega koji je na nebesu. Pre svega, vi ćete vidjeti da oni koji su Božji sinovi su vođeni Svetim Duhom. Oni koji su Božji sinovi su vođeni Svetim Duhom. I vođstvo je jedna veoma važna stvar, zato što je prorok svoj život završio sa tom porukom. To je jedna od zadnjih velikih propovedi, zadnja koju on propovedao, to je vođstvo. Iza toga imao, mislim, samo večer u Gospodnju i govorio je na tu temu. Dakle, vođstvo je bila ta predzadnja propoved. I on je govorio kako smo mi vođeni Svetim Duhom i kako nas Sveti Duh vodi do večnog života i kako nas Sveti Duh vodi do uznese. A sada to je jedna veoma važna stvar, jer nekada mi možemo doći i dolazimo do jednoga mjesta, i sada ovo nisu male stvari, ovo su veoma duboke stvari u našem iskustvu. Zato što ljudi će biti nezadovoljni ako ne čine volju Božju. Božje dete nikada neće biti zadovoljno samo sa sobom dok se ne nalazi u Božjoj savršenoj volji i dok ne nalazi se, ne čini one stvari koje je on određen da čini na ovoj zemlji. A sada Isus Hrist je bio vođen vizijama, William Braham je bio vođen vizijama, ali mi nikada ne možemo biti vođeni svi na takav način, jer ovo prosto nije jedno takvo vrijeme, ali mi možemo vidjeti da su želje našeg srca da činimo volju Božju. I to je jedno iskustvo. To je zaista jedno iskustvo. Prav Rakam je bio i znate tu priču kada je poželao da ide tim putem i na kraju toga puta zakasio je na avion, ali tamo ga je čekalo jedno dete, jedan mladić koji je umirao. Ali zato on je bio vođen do njega. Ne vizijom. Željom svoga. Odjednom se u njegovoj duši pojavila želja. Ja prosto moram koračati ovim putem. Ja moram ići ovom stazom. Pa dobro, William, tamo je iza tebe avion i ti treba da letiš i ti treba da se vratiš kući i ti imaš rezervisanu kartu i sve je rezervisan. Ali prosto, ja moram ići. Prosto ja to moram uraditi, ne znam zašto, ali ja to toliko želim da uradim. Ja idem tim putem. I tamo ga je sačekala žena. I rekla, ja sam se molila Gospodu jučer i rekao sam Gospodu, i rekla je, Gospode, moj sin je bolestan. Ja sam ga izmolila kao što ga je žena Samaritanka izmolila u Bibliji i on je danas na smrt bolestan. Ja sam ta žena, ali Bože, gdje je tvoj Ilija? Ilija je upravo dolazio tim putem. Vizija ga nije vodila do toga mjesta, vodila ga je želja njegove duše. Iskoračio je i krenuo je tim putem i bio je u Božjoj savršenoj volji. I kako ćete vi znati da se nalazite na jednom tom, na tom mjestu, kada želite da nešto uradite za Boga, a tamo na onoj strani vas čeka Božje pripremljeno. Da. Zato što pismo kaže, mi smo, Bog je pripremio dobra dela da mi u njima živimo i hodimo. Vaše želje će vas voditi u Božju savršenu volju. I kada se želja vaše duše pojavi, to znači da na drugom kraju toga puta vas čeka nešto što je Bog pripremio za vas da učini. Neka osoba koja treba da bude doneta reč, neka osoba koja treba da bude propovedano evanđelje, neka osoba koja treba da bude izvučena iz kanđi greha i zla, neka osoba koja treba da poveruje poruku ovoga vremena, negdje na kraju toga puta, ali vi ste vođeni tim putem do te osobe. Možda se nekada sretnete sa tom osobom na kraju puta, možda nekad na polovini puta, ali vaše želje, želje vašeg srca vas vode u tom pravcu. Sada vidite, ovo nije samo znanje, ovo je iskustvo. Vi ne možete sebe obučiti u ovome, kada Vrabraham i on je o tome govorio u poruci koja se zove duhovna inspiracija, upravo tamo nalazite pobožnost i vi ćete vidjeti šta je pobožnost ako čitate tu poruku duhovna inspiracija. Žena kojoj je umro sin, ona je dobila želju da ide do proroka, ona je jednostavno krenula do proroka, ona je krenula ka proroku i ona je morala da ide do proroka. Osoba kojoj je umrlo dete, ona se nalazi u očajanju, ona se nalazi u naricanju, ona se nalazi u tuzi. Ali žena koja je umro sin, ona je rekla, ja moram da dođem do proroka Božijeg, ja moram da dođem do toga čoveka i ja neću ništa drugo raditi. Vidite, u njoj se pojavila želja da ide i da uradi tu stvar. I ništa je nije moglo zaustaviti. Prorok je rekao, Abrakam je rekao, to je duhovna inspiracija. To je Sveti Duh koji je pao na vašu dušu, ali nije vam dao znanje. Nije vam dao određeno pismo, nije vam dao novu doktrinu, nije vam dao novu nauku, nije vam dao novo učenje. Došao je na vas, u vašu dušu i dao vam je želju da idete i uradite nešto. I vi ne možete obustati sebe u toj duhovnoj inspiraciji, vi idete i to radi. To čak nema puno veze ni sa emocijama, to nema čak puno veze ni sa počinkom, gospodnjim, jer vi se ne nalazite u počinku, vi se nalazite u bremenu tada i vi imate želju da uradite nešto i vi kažete, ja to moram uraditi, po svaku cenu ja to moram uraditi zato što moje srce gori da to uradim i ja se neću obazirati ni na što, ja ću to jednostavno uraditi. I ona je došla do proroka i taj prorok se vratio celim putem sa njom i njeno dete je oživjelo zato što je ona slijedila inspiraciju koja je bila u njenoj duši. Sada to nikako nije moglo biti u njenoj pameti, to nikako nije moglo biti u njenom znanju. Znanje smo mi ostavili, znanje nam je darovano, u znanje Božije smo rođeni i nikada nam neće biti oduzeto. I mi prolazimo kroz uzdržavanje, izlazimo iz negativizma, učimo se da čekamo na Boga, ali sada dolazimo do jedne pobožnosti, da duhovna inspiracija Svetoga Duha može doći na nas i da nas može voditi u Božiju savršenu volju da činimo Božija dela. Zašto? Ne oni koji mi govore Gospode, Gospode. Ne oni koji mi govore Gospode, Gospode. Vidite, brat Brahma mi rekao, govoreći o toj ženi u duhovnoj inspiraciji, svaka osoba da je bila na njenom mjestu, bila bi ogorčena. I ne i ona. Zato što je duhovna inspiracija došla na nju i ona je dobila jednu želju u svojoj duši i ona je to morala uraditi. I to je bio Bog. I to je bila, i to je prava pobožnost. Na pobožnost. To je pobožnost. Kada vi želite da služite Bogu, kao žena od nju su pomenuli prošli put koja je pomazala Isusovo telo sa mirom za ukop, zašto? Duhovna inspiracija je došla na nju i ona odjednom to poželjela i nije mogla obuzdati sebe. Ona je uzela novac koje je imala i uzela je to skupoceno miro i došla je do Isusa Krista i pomazala ga. A šta je nju dovelo do toga mjesta? Jedna želja. Jedna zaista jaka želja je vodila nju u pravcu i ta želja nije bila telesna želja. To je bila želja njene duše. To je bilo nešto što je bilo predodređeno u njoj za prepostanka sveta. Baš kao što je Mojsije, pre nego što je sreo Boga, on je želao da ide ka tome narodu, zato što je jednostavno to bilo u njegovoj duši. Možete li to zamisliti? On nije imao ambiciju celoga života da nasledi faraona. On nije imao tu želju da se bori za vlast, on nije imao to, on je želeo da bude deo Božjeg naroda. Želje naše duše je nešto u što nas Bog polako uvodi, zato što mi nikada ne možemo biti u Božjoj savršenoj volji da ne prođemo ni kroz ovo iskustvo. To je veoma, veoma, veoma važna stvar. Znate, to je veoma važna stvar. Nešto u vama se zapali. Spomenući li to, u stvari, mi živimo u Laodikeji. Laodikeja je jedno užasno vreme, mi to sve znamo. Ali po čemu je ona užasna? Po strasti i po strastvenim željama u ljudima da oni čine zlo. I da oni čine zlo, ali to zlo oni čine sa takvom strašću da to se nikada nije pojavilo u čovečanstvu od Noja do današnjih dana. Vidite, oni žude da čine zlo. Oni neobuzdano to čine. Zašto? Pa oni to žele. I oni ne žele to mlako, oni to žele celim svojim bićem. Ali onda, čak mnogi hrišćani imaju problema sa tim. Ne mogu da ostavim, kaže ovo, ne mogu da ostavim ovo, ne mogu da se oslobodim ovoga, ne mogu da se oslobodim onoga. Vidite, dođite do nečega što je u vama, što želi da služi Bogu i zaboravite sve o tim stvarima. Kada je na tu ženu došlo to pomazanje, ona je jednostavno poželjela da pomaže Isusa Hrista i ona je rekla, ne zanima me ništa. To je nju obuzelo. To nju strašno zapalilo, da tako kaže. To nije bila samo obična ideja, ne, ne. To je bila ideja koja je zapalila njenu dušu. To je bila vatra u njenoj duši. Također, duhovna inspiracija nije samo dobra ideja koja vam se pojavi. Duhovna inspiracija je nešto što zapali vašu dušu i vi želite nešto da uradite za Gospoda i vi ne možete to odstraniti iz sebe, a i ne želite da to uradite. Vi to jednostavno morate uraditi. I želim da vam posebno naglasim tu važnu stvar, zato što je to pobožnost. A vi nikada nećete biti zadovoljni dok ne nađete svoje mjesto služenja. I ja vjerujem kada mi govorimo o ovim stvarima, da mi se veoma, veoma visoko penjemo u Božjem djelovanju, zato što mi nikada o ovome ne bi pričali da on to ne radi sada u ovre. Zato vidite, duhovna inspiracija je pobožnost. Žena o kojoj, pročitajte tu propoved, kada budete imali vremena, žena je bila u času smrti svoga sina toliko inspirisana Svetim Duhom da jedina želja u njoj koja je bila idem do proroka, idem do proroka, idem do proroka, vidite, i ona je fanatično išla ka proroku. Znate, ona je fanatično išla ka proroku koji je bio Elisej. Ne zanima me ništa, ne zanima me niko, ja idem do proroka. Ja idem do proroka, tamo leži moje mrtvo dete, koliko će mi vremena biti potrebno da ja dođem do toga čovjeka, ja idem do toga čovjeka, tamo leži tvoj sin, ti treba da se pobrineš za sakranu, ja idem do toga čovjeka, tamo leži tvoje mrtvo dete, ja idem do toga čovjeka, ne zanima me ništa, vidite. Pa ako taj čovjek ili se kaže da ga sakranim, ja ću to uraditi. Ali dok ne čujem njegov glas, ja to neću uraditi, jer ja ću stati pred toga čovjeka. Stala. Ali je bila vođena. I sada zapazite to pismo, kaže, oni koji su Božji sinovi su vođeni Svetim. I to je pobožno. Brat Raka mi u pečatima rekao jednu stvar, kaže, vi budete na svojim kolenima govorio o krštenju Svetim Duhom i nemojte ustati sa njih sve dok ne ustanete sa željom da mu služite. Sada to je unutar vas, unutar vaše duše, što zapali vas, pazite, ideja, dobrim ideja, ali Božja volja su one stvari koje zapale vašu dušu. Ja to moram uraditi. Ja ću to uraditi. Ja se neću osvrtati na prepreke dok to budem radio. Ja idem napred sa tim i ne zanima me koliko ima kritika. Vidite, kritičari će se uvek tu pojaviti. Znate, svaki put kada je osoba željom služila Bogu na jedan takav način, svi su je kritikovali. Nemojte se osvrtati na to. Sjećam se da je brat biskup bio najviše kritikovan kada je stavio poruku na internet, a danas najviše ljudi preko interneta dolazi do poruke. Danas više ne možete čak ni zamisliti širenje poruke da ljudi tamo u nekim dalekim zemljama pod raznim režimima ne rade to u tišini, u nekom skloništu u Kini gdje je nekog komunizam, gdje uzimaju taj message hub i štampaju negdje u ilegal. Ali pre nego što se to ikada moglo desiti, pre nego što je, mi kažemo, to je Božja volja, jest? Bog je to uradio, to je tačno. Ali pre nego što je Bog uradio, jedan čovjek je morao imati ideju da to uradi, a onda je ta ideja zapalila njegovu dušu do te mere da on nije mogao ostati samo na priči o tome i na lepoj meditaciji na tu temu, on je to morao uraditi. I uvek kada imate takve stvari, ima zato što negdje, na drugom kraju, negdje se nalazi ljudi o kojima vi ne znate ništa, koji će to blagosloviti. Negdje se nalaze ljude koji će to blagosloviti, ali vi samo pratite vizije vaše duše. Nemojte dozvoliti da vas to zaustavi, nemojte dozvoliti da to sputate u sebi, nemojte dozvoliti da to zamenite teologijom i slučajom. Vidite, to nemojte zameniti teologijom, to nemojte zameniti filozofiranjem, to nemojte zameniti ničim, zato što je to Božji život, zato što je to Božja inspiracija, zato što je to duhovna inspiracija i zato što je svrha evanđelja i svrha hrišćanstva je život za druge. I zato je Abraham rekao, kada vi živite za druge i kada želite da vaš život bude blagoslov drugima, vidite, to ne možete nikada iskoračiti iz svoje nevolje. I mnogi ljudi se danas nalaze u nevolji i ne mogu da iskorače iz nje zato što se bave sami sobom. Vidite, zato što su oni sami sebi u centru pažnje i zato što od drugih traže da im posvete pažnju. Ali imate te dve stvari. Nemojte se baviti sami sobom. Recite Bogu, Bože, ja sam ovdje, ja želim da budem instrument, da bude blagoslov nekome, bar jednoj osobi. Evo mene, koristi mene, vidite. Ja želim da budem blagoslov barem jednoj osobi. Evo mene, koristi mene. To je istinska pobožnost. Ali to se rađa unutar vas. I sada pazite, to je delo Svetoga Duha. I ako sam vam ja govorio o kriticizmu, ako sam vam ja govorio o teologiji, ako sam vam ja govorio o tome kako su ljudi isputani time, ovo je put izlaska iz toga. Vidite, Edvard Bisler je mogao da provede 5 godina u tome što će se raspravljati o tome da li je milost završena ili nije, da li je neka doktrina, da li postoje 2-3 duše ili koliko ljudi toga imaju. Mogao je da raspravlja 5 godina o svim tim doktrinama, a mogao je da uradi nešto, da stavi tu poruku na internet i uradio je to. Vidite, ali to mora biti unutar vas. I Isusovo telo je bilo pomazano za sakram. To je bila Božja volja. Zapamtite, to je bila Božja volja, to je bila Božja svrha, a onda neko je morao ispuniti tu volju. A način na koji je Bog to radio je poslao duhovnu inspiraciju u tu ženu, zapalio njenu dušu tom željom i ona nije mogla naći svoj mir dok to nije uradio. I tako je Božja volja bila ispunjena. I sada vratite se nazad na deo pisma, ne onaj koji mi govori Gospode, Gospode, nego onaj koji čini volju Oca moga koji je na nebesu. Kada nekada volja Božja izgleda tako misteriozna stvar, ali nemojmo je tako načiniti. Nemojmo od toga praviti toliku misteriju, dozvolimo Svetome Duhu i On će to uraditi i za vas, dajući vam vizije vaše duše, želju vašega srca, zapaliti vašu dušu za nešto što želite da učinite drugim ljudima. I onda to sledite. I nemojte se zaustavljati, i nemojte se osvrtati na kritičare, i nemojte se osvrtati na kritike, sledite to, jer vi se onda nalazite visoko u Božijem delovanju, na 6. stepenici pobožnosti. Biti pobožan znači služiti Bogu. Biti pobožan znači služiti drugim ljudima. Dobro, možemo se pomoliti. Bože nebeski, malo sam odužio sa ovim, ali prošli smo kroz te osobine savršenog čovjeka, Oče. Bože nebeski, Gospode Isuse, to je tako predivno. Hrišćanstvo je život za druge ljude i ja verujem da ti to činiš i na ovoj službi, i na službama, i u našim životima, da je tvoje pomazanje nad nama, Oče, i da Sveti Duh upravo u ljude uvodi u ove visoke vode i dajući im ova predivna hrišćanska iskustva. Iskustvo uzdržanja, strpljenja, pobožnosti i kasnije, Oče, nebeski, na bratoljublje, ti ćeš doći na to i na samu ljubav koja je Sveti Duh. O, Gospode Isuse Hriste, mi smo tako zahvalni i tako smo srećni ove noći i ove večeri što se ti baviš sa nama na jedan tako poseban, predivan način. Što ti lečiš našu unutrašnju, dajući nam ova predivna iskustva Hristovog života u nama i Hristove pobede u nama. Oče nebeski, sećamo se te duhovne inspiracije koja je zapalila dušu te sestre, koja je došla do spasenja i koja je našla život i uskrsnuće svome sinu. Sećamo se toga, Oče nebeski, i mi verujemo da smo deo toga, jer mi smo isto to seme. Mi smo to isto Abrahamovo seme koje može biti zapaljeno i vođeno, Oče nebeski, i neka to bude učinjeno po tvojoj volji. Oče, ja te molim da iskustvo pobožnosti i duhovnog vođstva bude u svakom bratu i sestri ova večeri koja je danas pred tobom i na svim hrišćanima koji danas nisu ovdje, da oni iskuse jedno vođstvo Svetim Duhom, da ih Sveti Duh vodi na sva ona mesta i ka svim onim ljudima kojima trebaju da budu blagoslovljeni. Oče nebeski, ne želimo da budemo lenje sluge, Oče, i ne želimo da zakopamo svoje talente. Ne želimo to da živimo na jedan takav način, Oče, želimo da činimo Tvoju volju, Oče. Evo nas, Gospode Isuse Hriste, evo nas, pošalji nas. Želimo da Ti služimo, Oče, u ovoj generaciji, Oče. Mi gledamo i slušamo o tako velikim iskustvima, o tako velikim probuđenjima, tako u ovo naše vreme, u vreme poruke, kako je ona zapalila Kinu, Filipine, Brazil, Oče, mi želimo i molimo se da zapali i ova područja, da zapali Balkan, Oče, da zapali Srbiju, Hrvatsku, Bosnu, Oče, Crnu Goru, Kosovo, Grčku i sve one zemlje, posebno, Oče, gde je hodao apostol Pavle, na tom trećem misionarskom putovanju, Oče, gde je išao, Oče, neka zapali, Oče, i Evropu koja je utonula u svoju ravnodušnost. Molimo te, nebeski Bože, da Tvoj sveti duh i Tvoj vatreni stup, Gospod Isus Hrist, posjeti još jednom ove krajeve kojima je prošao u dane apostola Pavla. Oče nebeski, neka on još jednom prođe ovim putem. Od Italije, Oče nebeski, skroz do Jerusalima, Oče, i neka se desi probuđenje neveste, Oče, i neka vatra svetoga duha bude izlivena na njena srca. Mi se predajemo u Tvoje ruke, u ime Isusa Hrista. Prosti, dragi,
molim
Dragi Bože, sve naše potrebe, Gospode, su pred Tobom, Oče, i skupljeni u dvoje i troje, a ovdje ima više nego dvoje i troje, Gospode, želimo da se pomolimo za našu sestru, Oče. Ti si, Gospode, rekao, ja sam Gospod Bog Tvoj koji lečim sve Tvoje bolesti, Gospode. Bože, ja se molim da, Bože, ta misao, Gospode, ponovo zahvati sestru, njen um, Gospode, njeno srce, Gospode, i da udružimo zajedno veru, Gospode, i da ona tamo, Gospode, sa svojom verom i mi odavde, Gospode, sa našom verom, Gospode, pokrenemo, Gospode, Tebe kao prvosveštenika, Gospode, koji možeš biti dotaknut osjećanjima naše slabosti, Gospode. Mi se molimo, Gospode Isuse Hriste, Ti si rekao, sve što budemo tražili u ime Tvoje, da ćeš Ti učiniti, Oče. I brat Braham je rekao na jednom mestu, Gospode, da za to čak ne treba puno vere, Oče. To je ono što si Ti obećao, Gospode, i Ti ćeš uraditi, ne mi, Gospode. Tako mi predajemo to u Tvoje ruke, Gospode, i molimo da naša sestra izađe zdrava iz te bolnice, Gospode, i da nađe, Gospode, nekako svoj duševni mir, Gospode, sa Tobom, Gospode, i da Tvoja reč na neki način još više dolazi do nje, Oče, u ime Isusa Hrista.
Amen.